Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Улсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстан гимнынын сөздөрү азыр, алар тынычлыкта һәм татулыкта яшәү һәм туган илге мәдхия турында. Проект депутатларга киләсе сессиядә тәкъдим ителәчәк. Татарстан гимны сөздөрү бәйгесен уздыручы комиссия рәисе Римма Ратникова белән сөйләшәбез. Гимн сөздөрү булу мәҗбүриме? Гомумән гимн нәрсә ул? Шагыйрь Ринат Харис азатлыкка гимнга сөздөр кирәкме дип белдергән иде. Кырым татар милли мәҗлесе вәкилләре президент каршындагы шура утырышында катнашмады. Кырым татарларындагы сәяси каршылыклар турында сөйләшербез. Тапшырубызда шулай ук Кырымнан читтә яшәгән татарлар тормышының яңалыклары булачак. Булар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык радиосы сөйлим. Татарстан гимны сүзләре бәйгесен уздыручы комиссия эшенә нәтиҗә ясалды. Гимн сүзләре өчен нигез итеп шагыйрь Рамазан Байтимиров шигыре алынган, Гәрәй Рәхимов эшкәрткән, Филипп Пираев урысчага тәрҗемә иткән. Бу хакта Ландыш Харасова комиссия рәисе, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова белән сөйләште.
20 ел элек гимн Татарстанның дәүләт гимны бар тик музыка өлешендә генә кабул ителгән иде. Ул Рустам Яхин музыкасы сүзләре турында анда бүтнәй дә сүз дә булмаган иде. Чөнки әле илнең кая барасы, республиканың нинди роль уйнасы, нинди урын табасы әле билгеле түгел иде. Бүгенге көндә инде менә безгә бик күп кешеләр мөрәҗәгать итте. Беренчедән шунысын әйтеп китик, гимнга сүзләр кирәк дип. Икенчедән менә үземнең күргәнем бар мәктәпләрдә безнең уку йортларында официаль булмаган, рәсми рәвештә кабул ителмәгән һаман инде шул Рамазан Байтимировның сүзләре җырлана һәм эленеп тора, мин аны үзем күргәнем бар. Димәк инде кешеләрнең барыбер дә менә җырлыйсы килә, сүзләрен табырга дигән шундый фикер менә йөридер инде безгә узган елны, 3-нче елның ахырында Дәүләт Советы Президиумы комиссия, махсус комиссия төзеп безгә менә йөкләде шундый конкурс уздырырга. Менә шуннан килеп чыкты ул конкурс һәм гимнга сүзләрен булдыру. Шунысын да әйтеп китим, инде универсиада якынлаша, Казанда зур студентларның спорт уеннары булачак. Бәлки шул да инде тәргеш булгандыр безнең үзебезнең телебездә офисларыбызны күрсәтеп, гимнабызны җырлый алсак дигән.
Димәк, бу гимн универсиада хәтле инде кабул ителеп, җырланачак.
Менә без хәзер нинди нуктада? Без узган елны менә 1 январыннан аның 31 декабрына кадәр конкурс уздырдык чынлап та. Ул бик халыкчан конкурс булды. Ансын да менә сызыклыкка сызыклап үтәсем килә. 200-гә якын проектлар җибәрелде. Аны инде татарлар да һәм башка милләт кешеләре дә язып җибәргән иде, чөнки ике дәүләт телендә дип таләп иткән идек, шулай куйган идек инде шартларын. Һәм Татарстан гына яшәүче милләттәшләр генә түгел, башка төбәкләреннән Россиянең. Һәм ул аноним дәрәҗәдә уздырылды ул конкурс. Ике конвертка салып җибәрделәр безгә катнашучылар материалларын. Беренче конвертта аның проекты инде, шул текст проекты һәм код, үзләренең кодлары, шифрлары, ниндидер лозунглары, икенче конвертта үзләре турында инде мәгълүмат. Бик тирәннән өйрәндек, бөтен килгән материалларны укып чыктык, берничә тапкыр җырлап карадык. Кайбер проектлар Россия кызганычка каршы Россия гимнының музыкасына язылган иде, ялгышып язганнар инде әлбәттә кешеләр. Кайберләре бөтенләй дә бернинди музыкага да түгел, билгесез булган индедер бер музыкага, инде һич тә Рустам Яхинның музыкасына туры китермичә язылганнар иде. Кайберләре шуңа чамалап язылган, ләкин туры килмәде. кайберләре инде менә ансында әйтеп китем, бик патриотик, шундый көчле патриотик шигырьләрдә килгән иде. Татар халкының гимны булырлык шундый шигырьләр бар иде анда. Ләкин без инде шунсында истә тоттык, безнең бит бер телдә генә булмый, ике телдә булырга тиеш һәм татар халкы Татарстанда яшәүче татар халкының гына гимны гына түгел, Татарстанда яшәүче бар халыкта кабул итерлек, үз итерлек сүзләр булырга тиеш дип. Ул безнең менә хәзер инде комиссия эшен тәмамлады һәм без эшләгән проектны инде бергә авторлар белән берләшеп эшләгән проектны Дәүләт Советының президиумына тапшырдык. Президиум аны карады һәм безгә эшне дәвам итергә куштылар инде. Хәзер аны менә музыкага яраклы итеп инде музыкага салып, ул музыканың бер генә нотасын да үзгәртеп булмый, шул кел инде закон булып кабул ителгән. Менә шушы сүзләрне әзерлибез инде киләсе сессиягә. Хор һәм симфоник оркестр башкаруында депутатларга күрсәтергә ниятлибез. Чөнки ул сүзләр әле гимн булыр өчен депутатлар аны карап, закон итеп, закон нигезендә гимн гына була ала ул. Депутатлар кабул итергә тиеш. Тагын бер фикеремне әйтәсе бар. Рамазан Байтимировның Туган ягым дигән шигыренә һәм Туган ягым дигән җыр булып билгеле иде бу. Ул Рамазан абы бүгенге көндә инде ул бу дөньяда юк, ул 80-нче елларда вафат булган. Ул җырны, ул шигырьне язган булган Рамазан ага ТССРның инде республика автономияле республиканың ниндидер бер юбилеена 70-нче елларда. Ул җыр, ул бик матур күңелгә ята торган шундый бик матур җыр, ләкин ул гимн түгел. Анда ничектер менә патетикасы җитми, аның гимничности дип инде бер русча. Менә шул сыйфатларын булдыру өстендә без эшләдек. Ләкин ул барыбер Рамазан Байтимиров сүзләре аны аларны инде менә бүгенге көнгә китереп берәк инде ул бит 70-нче елларда әлбәттә билгеле булмаган, бүген без нинди шартларда яшәячәгебез бүгенге чорга китереп, туры китереп Гарай Рахимовкарты һәм рус теленә яш шагыйр Филипп Пираев тәрҗемә итте.
Менә Рамазан Байтимиров шигырендә анда Татарстан, Казан дигән сүзләр юк. Бу үзгәртелгән вариантта андый сүзләр бармы?
Татарстан дигән сүз әлбәттә бар. Татарстанның дәүләт гимны була алмый Татарстан дигән сүз булмаса. Менә нәк шушы сүзләрне инде Гарай Рәхим үз ягыннан өстәде. Һәм без аны менә халыкның теләген бу булырга тиеш дигән теләкне теге килгән проектлардан да белдек. Менә күп кенә темаларны без анда карап чыктык. Нәрсә турында иштәсе килә халыкның бу гимнда. Менә шул темаларны без күз алдында тоттык инде. Әлбәттә бар. Ләкин мин кызганычка каршы бу сүзләрне сезгә әйтеп бирә алмыйм бүгенге көндә. Без әле аны халыкка чыгармадык, чөнки аны әле депутатлар кабул итмичә аны гимн булды дип чыгара алмыйбыз. Инде ниндидер проект итеп кенә күрсәтергә дә кирәкле дип тапмадык, чөнки бәлки әле ниндидер үзгәрешләр булыр. Инде менә гимн итеп менә кабул ителгәч, закон итеп кабул ителгәч, без аны күрсәтербез һәм аны әлбәттә халык белергә тиеш һәм җырларга тиеш һәм аны үз итер һәм җырлар дип ышанып калабыз.
Гимн нинди телдә булачак?
Гимн ике дәүләт теле бар, Татарстан Республикасының һәм ул ике дәүләт телендә булачак. Һәм без аны бердәм шундый әсәр итеп эшләргә тырыштык. Бәлки ике телдә инде әлбәттә. Ләкин ул менә аны айырырга да мөмкин булмасын иде дип эшләдек инде шундый фикер белән. Һәм без инде бик теләгебез шундый зур рус кешеләре һәм башка милләт кешеләре дә татарча җырлана торган өлешендә үз итеп өйрәнерләр һәм безнең белән бергә җырларлар дип ышанып калабыз.
Димәк, ике куплеты татарча, ике куплеты русча, әйме?
Әйе, әйе.
Беренче татарча китә инде.
Беренче татарча китә. Аха, ну темаларын әйтергә мөмкин. Ул безнең ватаныбызга иминлек теләү һәм безнең менә шул дусларча яшәүебезне ассызыклап үтә һәм Татарстанга Россия җырлый.
Сүзләрне кем башкарачак? Ниндидер хормы?
Без аны хор башкарачак дип күз алдында тотабыз, ләкин әле бу хәл ителеп бетермәгән. Безнең иң көчле хорлар һәм иң көчле симфоник оркестр республикада булган, бөтен шул башкарышлар белән бергә эшләрбез дип күз алдында тотабыз, планлаштырабыз шулай.
Менә кайбер кешеләр әйтәләр, бу шигырьдә ниндидер хис бар, әмма рух юк дип.
Без бу турыда менә 1 июльдә безнең дәвамланган иде инде кабул итү проектларына конкурска кабул итү һәм 1 июльдән башлап 31 декабргә кадәр без менә комиссияның һәр бер утырышында менә бик каты бәхәсләшеп, төрле фикерләр әйтеп, ну, менә уртак тел таптык, аның рухы бар. Аның рухы бар. Әлбәттә. Без бик күп кенә менә безнең күршеләребезнең инде төрле республикаларның, Россиянең субъектларының, өлкәләренең гимнларын карап чыктык, башка илләрнең гимнларын карадык. Һәм инде эшкә ябышканда ук безнең бу эшебез бик авыр булачагы билгеле иде, чөнки күп кенә илләрдә ул конкурслар игълан ителеп, аның дәвамы булмаган, ахыры булмаган, уздыра алмаганнармы, кеше катнашасы килмәгән ниндидер менә таба алмаганнар алар шундый матур нәтиҗәсе була алмаган инде. Ну безгә ну ышанып калабыз инде булырлык кебек безнең гимнебез.
Бу шигырьдә шундый яман сулап, ятим калган дигән мискинлек сүзләре күп.
Мин аны мискинлек дип әйтмәс идем, чөнки Рамазан ага Байтимировның тормышы чынлап та ул җиңелләрдән булмаган булырга тиеш. Чөнки ул күп еллар Урта Азияда яшәп кайткан. Һәм менә аның ул сүзләре инде күпме юллар йөрдем, дөнья күрдем, назлы җилләр йөзем сыйпады дигән сүзләр ул чынлап та шундый читтән кайткан кешенең сүзләре, сагынып кайткан әлбәттә туган җиренә. Ләкин безнең бу сүзләр яңа текстка кермәде, чөнки менә без шуны күз алдында тоттык. Бар кеше дә бит кайдыр читтә яшәп кайтмаган, Татарстанда туып, Татарстанда яшәгән кешеләр дә бик күп. Туңа ягын табырга тырыштык һәм минемчә булдырган кебек инде үзебез.
Хәзер кайчан депутатларга тәкъдим ителәчәк инде? Моның киләчәк эше ничек барачак?
Киләчәк эше булай булачак безнеңчә. Безнең 31 январда менә иртәгә сессиябез. Без бу сессияга өлгермәдек, чөнки яңадан партитурасын эшләргә кирәк. Бу сүзләре кергәч инде текст булгач, ул моңача эшләнгән партитурага ятмады. Һәм бу эшне безнең Борис Николаевич Трубин дигән композиторга тапшырдык. Без ул алып бара. Ул бик көчле композитор, чынлап та бик теләп алынды. Бу да инде үзенчә бер символик, чөнки рус кешесе татар музыкасын эшкәртергә алынды һәм ул Рустам Яхынның укучысы һәм алар бик душ булганнар. Рустам Хадиевич исән чакта һәм менә ул бик теләп алынды. Менә эшләп бетергә тиеш. Февраль башында һәм Алла бирсә февраль сессиясенә кергә әзер булырга тиеш. Бу законга үзгәрешләр һәм менә бу приложение итеп инде шушы яңа текст. Аннары инде алар менә закон итеп кабул итерләр дип ышанасы килә.
Татарстан гимны сүзләре бәйгесен уздыручы комиссия рәисе Римма Ратникова булды. Моннан 2 ел ярым элек шагыйрь Ренат Харис азатлыкка гимнга сүзләр кирәкме дип белдергән иде. Шыннан да гимнның сүзләре булу мәҗбүриме? Гомумән нәрсә ул гимн? Алиг Элмине тыңлыйк.
Америкада яшәүче бер танышымның 8 яшьлек улы американ гимнын килеп йөргәнен ишеткәч, башта бераз гаҗәпләнеп куйдым. Баксаң, американ мәктәпләрендә иртә белән дәрес башланыр алдыннан мәйданчыкка җыелып гимн җырлау гадәте бар икән. Илгә карата мәхәббәт хисе бәлки шулай сиңдерләдер. Нәрсә соң ул гимн дигән сорауга Украина шагыйресе Ольга Рекун гимн ул илаһи бер көй дип җавап бирә. Украинаның хәзерге гимнын Ольга ханым эшкә яраксыз дип саный. Гимн ул Аллага мөрәҗәгать итү. Хәзерге кебек мөрәҗәгать итәбез икән, димәк тормышыбызда гел шушылай вәсвәсә булып калачак. Украинаның хәзерге гимны 1917 елда кыска гомерле Украин халык республикасы чорында язылган. Украина син әле үлмәгән дигән сүзләр белән башланган һәм дошманнарның кирәген бирергә өндәгән бу 6 минутлы гимны күпләр артык озын һәм төшенке рухта дип саный. Рекун фикеренчә, бәйсезлек өчен аяусыз көрәшкә өндәгән бу гимн инде 18 ел иреклектә яшәгән хәзерге яңа Украинага туры килми. Шагыйрә ханым яңа сүзләр язган.
Всім нам, браття українці, посміхнулась доля. Здобули ми в Україні вистраждану волю.
12 яшьлек Валентин Халушка бу гимнны күптән түгел Украина талантлары бәйгесендә башкарган. Днепропетровский шәһәрендә бу гимнны яңа милли гимн итү өчен хәрәкәт күтәрелгән, ләкин бу башлангычка каршы чыгучылар да бар. Милли гимннар сәясәттә, җәмгыятьтә мөһим урын алып тора. Бу милли җырлар югары сәнгать үрнәге булмаска да мөмкин, ләкин дәүләткә тугрылык, сәяси бердәмлек, татулык, патриотизм хисләрен тәрбияләүдә, дәүләтнең легитимлыгын тәэмин итүдә алар шактый файдалы булала. Нәкъ менә шуңа күрә дә яңа туган бәйсез дәүләтләр беренче эш итеп гимн яза. Косово үзенең Европа дип аталган гимнын бәйсезлек алганнан соң берничә ай үтүгә кабул итте. Грузияның үз билгеләнгән Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары үз гимннарын 1992 һәм 95 елда булдырды. Молдованың Днестр буе төбәгендә дә совет чорыннан калган булса да үз гимны бар. Тагын бер бәхәсле төбәк, Таулы Карабах, үз гимнын 1992 елда кабул итте. Гимнны халыкка өйрәтүгә килгәндә, һәр ил моны үзенчә хәл итә. Берәүләр аны даими телевидение аша яңгырата, икенчеләре заманчарак шәкелдә башкарырга тырыша. Әйтик, Грузиядә танылган йолдызлар гимнның поп-версиясен яздырды. Гимнар һәр даим сәяси бәхәсләр тудырып тора. Россиядә бер коммунист депутат Русия гимнынан Алла сүзен алып ташларга чакырды. Сергей Михалков язган бу гимнда совет чорында Алла сүзе юк иде. Путин хакимияткә килгәч, бу совет гимны сүзләрен бераз үзгәртеп кире кайтарылды. Дөнья гимннары исемле китап авторы Майкл Бристоу сүзләренчә, илләрнең кайда урнашуына карамастан, аларның гимннарында уртаклык бар.
A lot of the texts of national anthems extol the beauty of their land.
Текстларның күбесе табигатьнең матурлыгына мәдхия укый. Таулар, манзаралар, Швеция гимны моңа яхшы мисал. Шул ук вакытта шактый кырыс, һөҗүмчән сүзле гимннар да бар. Мисал өчен Польша, Франция, Иран гимннары шундый. Алар тарихка нигезләнгән.
They are quite violent in their words because it's based a lot on history.
Шулай да гимннарның күпчелеге туган якның матурлыгына дан җырлый. Башкортстан гимны да чыгарма түгел. Анда да газиз җир, шал Уралдан калыккан алтаң дигән сүзләр бар. Шул ук вакытта Россия белән бөек бердәмлектә телгә алына. Гимнның сүзләре урыс теленә дә тәрҗемә ителгән. Татарстан гимнына килгәндә, мәгълүм булганча, аның рәсми сүзләре юк. Көе Рөстәм Яхимныкы. Рөстәм ага аны заманында Рамазан Байтимиров сүзләренә «Туган җирем» дигән җыр итеп язган булган. Елда гимн кабул ителгән вакытта Татарстан депутатлары шушы җырның көен гимн итеп раслады, ә менә сүзләрен алмады. Ул вакытта Конституция комиссиясенең эшче төркемен җитәкләгән Ринат Харис моның сәбәбен азатлыкка булай аңлатты.
Без Конституция комиссиясенең менә шушы эшче группасы гимннарны, гомумән дәүләт символларын эшләр алдыннан фәнни-гамәли конференция үткәрдек. Һәм шунда Татарстанның дәүләт символларының төп принциплары турында сөйләштек. Безнең республика күп милләтле республика. Республикабызда ике дәүләт теле бар. Әгәр дә без үзебезнең гимнны сүзле итеп кабул иткән булсак, закон буенча без бер гимнны ике мәртәбә кабатларга тиеш булабыз һәр очракта. Татар телендә һәм рус телендә. Бусы бер проблема. Икенче проблема кайсы дәүләт телендә беренче булып башкарырга. Шуның өчен һәм галимнәр, һәм тарихчылар, һәм сәясәтчеләр бергә килешеп, без Татарстан гимны сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек һәм сүзсез гимн кабул иттек. Күп телле, күп милләтле, күп конфессиональ республикалар илләр өчен әлбәттә сүзсез гимн уңайрак. Республиканың статусы үзгәрә, исеме үзгәрә, исеме белән бергә сәяси тормышының истәлеге дә үзгәрә. Әгәр дә теге вакытта без кабул иткән булсак, сүзле гимн Бүгін һеч шексіз менә конституцияны да үзгәрткән кебек, гимнны да үзгәртергә туры килгән булыр иде. Сүзсез гимннарны бер кашында беркем дә үзгәртмей, ул универсаль гимн, ул иң җайлы, уңайлы гимн.
Әйтергә кирәк, Татарстан гимнында сүзләре булмаган бердән-бер ил түгел. Мисал итеп, Испания, Басклар илен шул ук Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Мариноны китергә була. Төрлесенең сәбәбе төрле. Испания гимны гренадерлар маршы иң искеләрдән берсе 18-нче гасырда ук язылган. 1770 елда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаган. Тарихның бер чорында гимнның сүзләре дә булып алган, ләкин соңрак демократия чорында иске сүзләр гамәлдән чыгарылган. Яңалары әлегә язылмаган.
Татарстан гимны турындагы язмаларны безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Украина президенты каршындагы Кырым татар халкы вакилләре шурасы утырышы узды. Анда Кырым татарларын урнаштыру җир мәсьәләләре каралды, ләкин бу утырышка Милли мәҗлес вакилләре килмәде. Турак итеп Диләвар Усман сөйли.
Җыелышта Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев, Кырым югары радасы рәисе Владимир Константинов, президентның Кырымдагы даими вәкиле Виктор Плакида һәм шураның 19 әгъзасыннан 11-е катнашты. 8 мәҗлес әгъзасы җыелышта катнашмады. Ябык рәвештә узган бу җыелышта оештыру мәсьәләләре каралган. Шураның рәисе итеп Кырым югары радасы депутаты Линтон Безазиев, аның урынбасары итеп Милли фирка рәисе Васфи Абдураев, сәркәтибе Кырымдатар аксакаллар шурасы рәисе Тимур Филибиев сайланганнар. Тагын бер урынбасар урыны җыелышта катнашмаган мәҗлес әгъзаларына калдырылган. Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев җыелышта катнашмаганнарны телгә алып, бу аларның шәхси эше, шура бөтен мәсьәләләренә билгеләячәк, аларны Кырым һәм Киев хәл итәчәк, диде Анатолий Могилев. Кырым югары радасы рәисе Владимир Константинов исә шура җыелды, без аларны хупладык, алар белән хезмәттәшлек итәчәкбез. Мин уйлыйм, Кырым татарларына моннан файда булачак, диде Владимир Константинов.
Мы не будем решать, совет будет решать. Они собрались, мы поддержали, в общем, будем сотрудничать. Думаю, что польза будет для крымско-татарского народа.
Җыелышта Лентун Безазиев шура өчен бүлмә эрктехника сораган, шураның вәкиленә Кырым хөкүмәте тәркибенә кертергә кирәк дигән тәкъдим ясаган. Мин өмет итәм, мәҗлес ягыннан шураның эшендә катнашырга теләгән вәкилләр дә булыр, алар икенче урынбасар була алалар, диде Лентун Безазиев.
Начнет работать совет крымско-татарского народа, той оппозиционной стороны я возможен и верю, что кто-то пожелает прийти и быть вторым заместителем председателя совета.
Сөзене дәвам итеп Лентун Безазиев хәзер көн тәртибендә крым-татарларны урнаштыру, социаль-мәдәни мәсьәләләрне хәл итү мәсьәләсе тора. Шура иртәгә җыелып үзенең эшен башлаячак, диде.
Вопрос стоит сегодня о возрождении и продолжении по-настоящему обустройства крымско-татарского народа во всех направлениях и материального характера, и духовного характера. С завтрашнего дня мы будем здесь собираться, вот в этой комнате.
Конкрет рәвештә, җыелышта нинди мәсьәләләр каралды дигән сорауга, Милли фирка рәисе Васи Абдураемов җыелышта җир мәсьәләсе, Кырым татарларын кайтару программасын финансияләү, Кырым татарлары белән бәйле канун кабул итү, Бишкек аңлашуларын дәвам итеру мәсьәләләре каралды, диде Васи Абдураемов.
Это разрешение земельных проблем, которые накопились в Крыму. Это первая проблема. Вопросы об устройстве мест компактного проживания, решение вопроса финансирования государственной программы, утвержденной Кабмином летом прошлого года. Это принятие закона о реабилитации и решение вопроса о продлении бишкекских соглашений.
Жилышта Крым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев Шуракым татар мәсьәләләре буенча соңгы сүзне әйтәчәк, сез карарларны алачаксыз, без аларны министерстволарда үткәрәчәкбез, Диган Расфи Абдураимов.
Могилев сказал буквально следующее. Он сказал, что он руководство государства, и мы рассчитываем именно этот совет, а не точкой, центром принятия всех решений, связанных с проблемами крымско-татарского народа. За вами последнее слово, ваше решение окончательно. Вы оцениваете, вы предлагаете решение тесто и ведомства.
Шураның ішін кім финансиялайды деген сұрауға Васи Абдураимов Шураның ішін Қырым хүкіметі финансиялайды, айыстыру ішлерін президенттің Қырымдағы дайыми вәкілдігі хәл етәчәк деді. Мәжіліс вәкілдерінің бұл шураның отырысында қатынашмағандарын сіз нешік аңлатып едіңіз деген сұрауға Васи Абдураимов мында аңлатырға да бір нәрсе жоқ. Бұл президенттің прерогативасы, ол кімні тілей шыны шыраға кірті, деді Васфи Абдураимов.
Тут комментировать нечего. Назначение совета – это прерогатива президента. То есть президент сам назначает нужных ему компетентных людей, которыми он будет советоваться по тем или тем направлениям.
Шыны да айтерге керек. Шураның отырышында бір мәжіс әғзасы қатнашқан. Бұл Бақшысарай район администрациясы рәйсі Илми Умеров. Ол мені жилышқа баруымны мәжіліс жетекшілері сұрады. Ләкен мен хеч бір мәселеде тауыш бермедім, протоколларға да қол қоймадым, деді.
Мен ақшам Мағарипа Чубаров телефон ашты, деді. Мұстафаға мен аңлашып, саңа риджа етеміз бұл топлашуға бар. Біріншіден сен Бақшысарай район левлет мемлетіні ел басшысы оларақ, жемқор башқанының емірлеріне қатылмамаға ақын ең, сен бармақ мұтлақ саға керек, ве мәжілісінің позициясын анда ачықламақ үшін бірде бұрымыз бармақ керекміз деп, сені сетіштік деп, маға мұрадят етті бармаға ашты. Рей бермедім, әбет рей бермедім, рей бермемектен де башқа протоколға да имза атмады. Мен әзі бір текіліп айтты, Владимир Путинге мұрадятта бұлына ек, бекім қырым-татарларын проблемаларын шешмек үшін Путинде қатылажақ.
Мәжілістің шурада қатынашмау мәселесі бүгінгі мәселе түгіл. Мұндай вазғият президент кәнефиясына Виктор Янукович отырғаннан соң келіп шықты. Мәжіліс 2010 жылда оқ бұл шурада қатынашудан баш тартқан еді. Президент Леонид Кучма заманда бұл шураға ик мәжіліс әғзалары кіртілген еді. Янукович ісі бұл форматын өзгертіп, аның составыны өзі белгіледі. Қазіргі шураға мәжіліске оппозицияда болған милли фирқа, намус ұйышмалары вәкілдері айрым шәхістеріні кірткен еді. Мәжіліс маған риза түгіл. Мұстафа Жәмел ұлы бұл шураға құрылтай сайлаған вәкілдерден 33 мәжіліс әғзасы кіртілуге тиіш деген фикіріне білдірген еді. Президент һәм Қырым хакимиятлары исә үзінше іш иткәннәрне күрәбез. Бу вазгыят буенча мәҗлис рәисенең урынбасары Кырым Югары Радасы, милләтләр һәм сөргенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча даими комиссиянең рәисе Ремзи Ильясов менә нәрсә диде.
Сөйләк мен әйтәм, безләр 2 ел әвәл инде озымызның позицияларыбызны аңлаттык, чыккан дайын булдык. Ничен безгә даими әдәбият әйтәләр, аңлап буламай. А бу кеңәш шурасы буларак, у не ябаҗак ки милләтнең озын структурасы бар, озын органы, темсил органы бар.
Сөзіні дәвәм етіп, Ремзи Ильясов қазір құрылтайға делегатларыны сайлау кампаниясы башланды. Шураның жиылышы да бұл мәселе білән бәйлі болса керек, деді.
Пенчик мына бахны сайлаулар башланачак. Гизди сайлаулар 2-3 айдан сон, яны курултай болачак, яны мәжлисне сечечекләр. Асы белмим, келечәге не болачак, мен сол аны аңламыйм, чөнки мына шынчык сайлау.
Бу мәжлис рәисенең тагын бер урынбасары Ремзи Ильясов иде. Шулай итеп, мәжлис һәм Кырым хакимиятләрендә җитәкче вазифаларда утырган регионлар фиркасы арасында каршылык арта барганын күзәтергә мөмкин. Хакимияттә утырган мәжлис вәкилләре урынына икенче кешеләрне китереп утыртканнары да моның бер күрсәткече булса кирәк. Кырым татар халкы вәкилләр шурасында да шундый ук вазгыят. Киевтагы, Кырымдагы хакимиятләр кырым татарларны яхшы яман татарларга бүлгәләп эш иткәне инде беркем өчен сер булмаса кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Усман.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрылану да қорқаларына ғайрләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәжетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Қырымнан шетте яшаған қырым татарлары тұрмышынан соңғы жаңалықтар тыңларға шақырабыз. Бұл тапшыруны сіз Қырымда Майдан радиосында да тыңдай аласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы өз жайларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икеете.
Kırım'dan çeşitli sanatçılar, ansambller Türkiye'ye çeşitli vakitlerde konsertler vermeye geleler, gastrollerge çıkarlar. Endi Türkiye'nin pek çok şehrinde ve kasabasında hem o yerlerde yaşayan Kırım Tatarları hem de Türkler Kırım yıllarını pek severler, oyunlarını merakla aşıkıp bekleyler. Buna bu kasaba ve şehirlerden gelgen talaplar boyunca Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi gene belli Kırım Tatar Halk Oyunları Ansambli Kırım Ansambli'nin Mart ayında Türkiye'ye davet etti. Kırım Ansambli bu sene Mart ayının Navrez Bayramı'na denk gelmesi sebebinin de Navrez adlı bir konsert programması hazırladı Server Kakura yolbaşçılığında. Kırım Ansambli bu organizasyon boyunca yaklaşık 25 günden ziyade Türkiye'nin çeşit şehir ve kasabalarında konsertler verecek. Bu konsertlerini tertip etken Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi de konsert programmasını ilan etti. Buna göre Kırım Ansambli 1. Mart ve 2. Mart günlerinde üst üste iki gün İstanbul yakınlarındaki Gebze kasabasında Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertip edeceği akşamlarda konserte çıkacaklar. Kırım Ansambli 3 Mart akşamı İstanbul'da 4 Mart günü İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabasında 5 Mart'ta Bandırma kasabasında 7 Mart'ta Edirne'de 9 Mart'ta Nevşehir kasabasında 10 Mart'ta Aksaray'da 12 Mart'ta Kırkkale şehrinde ve 13 Mart'ta Düzce şehrinde konserler verecek. Kırım Ansambli 16 Mart'ta da Ankara'da olacak ve Ankara'da büyük bir zalda Ankara'daki diplomatlara, Kırım Tatarlara ve Türklere bu konserin takdim edecek. Kırım Ansambli 19 Mart günü Eskişehir'de, 20 Mart'ta Antalya'nın Manavgat kasabasında, 22 Mart'ta Konya şehrinde, 23 Mart'ta da Balıkesir şehrinde olacak. Kırım Ansambli bu konsertin, bu gastrolün 24 Mart'ta Bursa'da yapacağı konsertle yekunlayacak. Bütün bu yerlerdeki konsertlerini o şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetleri de teşkil ettiler ve şimdiden konsertlerini ilan ettiler. Elbette bu Kırım Ansambli'nin bu çeşit şehir ve kasabalarda konsertleri de Kırım Tatar medeniyetin, Kırım Tatar kültürasını tanış etmeye ve bu yerlerdeki insanların ruhunu kötermeye pek büyük faydası olacak. Bu arada da Türkiye'deki televizyalarda Kırım ve Kırım Tatarları hakkındaki programlar devam ete. TRT Avaz'da her salı günü ve cumartesi günleri de Kırım'da Kırım Haber Ajansı'nın hazırlaganı Kırım'dan Yansımalar programması da Kırım Tatar dilinde merakla Türkiye'de bakılmaya devam ete. Bu arada yine Türkiye boyunca neşriyat yapan Kanal A televizyasında da Türksoy Yolda adlı programda bir saatten ziyade 1,5 saatlik bir programda Kırım tanış etildi. Kırım'ın tarihi, turistik yerleri, Kırım Tatarların medeniyetleri anlatıldı bu haftaki programda. Bu programa bu hafta içerisinde Kanal A televizyonunda çeşit günlerde 3 kere gösterildi. Programın anonsunda da gelecek hafta içerisinde de Kırım'ın Bahçesaray ve Yalta şehirlerinin tanış edileceği, bu yerlerden de programının devam edeceği ilan edildi Kanal A televizyonundaki Türksoy Yolda programmasında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu cuma gününün misafiri Romanya'dan idi. Romanya parlamentosunun eski Kırım Tatar deputatı, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin kurucularından ilk reis muavini olarak işleyen ve 1997-2000 senelerinde Romanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin umum reisliğinde yapan Nejat Salih bu cuma günü Romanya'daki Kırım Tatarlarının vaziyeti, bugünü ve geleceği adlı bir konferansa verdi. Nejat Salih Kırım'a da çok defalar ketken, Kırım Tatar Milli Kurultaylarına, 18 Mayıs mitinglerine, Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de iştirak etken, Kırım ve Kırım Tatarlık için çok aktif olarak faaliyet göstergen bir insan. Nejat Salih en son olarak da Romanya'da Başbakanlık yanında Azlık Milletler Müsteşarlığında organlarında Prezident muavini olarak çalışaydı ve bu vazifesinden bu ötken ay ayrıldı ve Başbakanın konsultantı olarak vazifesini devam ettire Nejat Salih. Nejat Salih İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansiyasında Romanya'daki Kırım Tatarlarının nasıl olganların, Çavuşesku devrinde, komünistik devrinde vaziyetlerinin ne olganın, Romanya'da diktatöryalık götürülgen sonra alıp bargan faaliyetlerinin ve bunların maksatların anlattı. Nejat Salih en büyük problemanın Romanya'da bu Avrupa Birliği'ne kırgenden son yaş nüfusun azalganı, onların çeşit memleketlerge ketkenlerin o sebepten Romanya'dan Türkiye'ye göç etken insanların çifte vatandaşlık almaları, Romanya'da Kırım Tatar diasporasının çok kuvvetli bir şekilde olması gerekliliği üstünde toktaldı ve bunlar hakkında çalışmadan devam ettirgenin bildirdi ve bunlar hakkında kelgen insanlarga ken malumatlar verdi Nejat Salih. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde el konferansiyadan sonra olganı gibi de kelgen misafirlerge Kırım Tatar aşları ikram etildi. Bu konferansiyanın da sponsoru Şefik İçten edi. Ötken hafta diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberlerine nazar tiydi desek olacak. Buna peş peşke diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin reislerinden bazıları yürekten operasyon geçirdiler. Buna ötken haftanın başında Amerika'daki Kırım Tatar cemiyetinin eski reisi Rüstem Borluca bir açık kalp yürek operasyası oldu. Onun Rüstem Borluca'nın bu operasyasında dünyaya belli Türk doktoru, Amerika'da çeşitli televizyon programlarında yapkan doktor Mehmet Öz yaptı. Rüstem Borluca bu operasyondan sonra da bir gün evveli evine çıktı. Rüstem Borluca'dan sonra yine bu hafta içerisinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Reisi Tuncer Kalkay da yüreğinden operasyon oldu ve 3 tane damarı bypass yapıldı. Ve aynı hafta içerisinde de yine Türkiye radyolarında birinci kere Kırım Tatar yırlarını yırlagan, endi pensiyada yaşagan Kırım Tatar yırcısı ve Türk yırları da yırlagan Yıldız Ayhan da o da yürekten bir operasyon geçirdi Antalya şehrinde. Yine Amerika'daki New York şehrindeki Kırım Tatarları Cemiyeti'nin reisi İlker Altaylı Gildi bu hafta içerisinde bir rahatsızlık geçirip hastaneye yattı ve Amerika'daki Kırım Tatar Cemiyeti reisinin de hastanedeki tedavisi devam etti. Bizde bütün bu insanlarga geçmiş olsun deyimiz, Allah sağlık versin deyimiz. Ukrayna ve Kırım'daki hakimiyet organlarının Kırım Tatarlarının saylangan ve Kırım Tatar halkı tarafından temsil etilgen Milli Meclisini degilde yanı özüne boysungan aradanlardan meydanga getirilgen bir temsilciler kurulu meydanga getirmek istegeni belli. Mına bu cümleden yanı temsilciler kuruluna bu hafta içinde Mogilyov rehberliğinde toplanıp buğa Lenton Bezaziyev'in prezident saylanmasına da ve bu dayı hükümet ve Ukrayna hakimlerinin hakimiyetinden Kırım Tatar halkının arzusu ve iradesi dışında işbirliği yapılmalarına da diasporadaki Kırım Tatarları reaksiya, kat reaksiyalar gösterirler. Bundaki Kırım Tatarları da Kırım Tatarlarının en büyük güçlerinin birlik olganları, lakin bu birlikten ayrılgan insanların Kırım tarihinde her zaman olganların ama halkın umumen böyle insanlara çul tutturmayacağına işanganların bildirip diasporadaki Kırım Tatar cemiyetleri hemen hepsi Kırım Tatar halkının yanında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Milli Kurultayı'nın yanında olganların da ilan ettiler bir kere daha.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
31 январда Қазанда еш автор башқарушы Милеуша Сафинаның қызы Мәриямге ярдәм изеннән беренче хәйрия татар дискәтүге үтте. Мәриямгә 31 январда 2 яш тулды. Аның туганда баш мие һәм умыртка сөяге җәрәхәтләнгән була. Табиблар синдром Веста дигән диагноз куялар. Иң элек бу гаилә кызларын үзләре дә аларга тырыша. Тик көчләре җитмәячәген аңлагач кешеләргә ярдәм сорарга мәҗбүр булалар. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакый авыру кызын аякка бастырды. Тиләүче Миләүшә Сафина белән очрашып сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам, сәлам, кызлар, егетләр, абзай апалар. Хәерле төннәр дип әйтәм шәһәр мәгарәсендә, чөнки без бүген төнге клубта, Аутхол клубында, Казанның Аутхол клубында тамаша.ру сайты һәм инде Илнас Сафиуллин үзе автор башкаручы оештыра дискәтүк, татар дискәтүге, гадәти дискәтүк түгел, бүген хәйрия дискәтүге. Яшәбез Миләүшә Сафина белән, автор башкаручы. Бүгенге дискәтүк инде аның кызы Мәриямгә ярдәм изеннән оештырыла.
Менә яхшы кешеләр отозвали синдә үзләре. Юк, менә ничек дип әйтим синең яңага радиосы ва Болгар радиосы во-первых, тиге сразу отзываться итләренә Гүлназ Фәйзрахмановлар ие. Мин бит индерсең әйткән шу Болгар радиосы аркылы чыктым, җырчы булалар агындалар миңа ярдәм итеп. Шулар башлап җибәрде инде бу эшне. Вот филармонияда концерт.
Булачак.
Булачак Балташта концерт булачак Алла берса. Һәм бу дискотеканы да инде безгә шалтыратып предложили. Без инде нинди помощьтан да не отказываемся мы. Чөнки изге эш дип әйтәм мин моны. Һәр кеше дә ризалашмый була ярдәм итәргә. Охры яхшы булсын инде.
Менә бүгенге дискотекта син үзең җырлаячаксың да инде.
Юк, мин үзем җырламыйм инде, чөнки миңа авыр булачак. Миңа булай да теге күңелем тулган инде.
Афишада синең исемне күргән икән, шуңа күрә генә сорау.
Мин сәхнәгә чыгып берничә сүз әйтермен дип торам инде, рәхмәт изеннән инде. Ләкин җырларга
бер әңгәмәңдә менә шул әйткәнең, кызым өчен җырлыйм дип хәзер җырламыйм.
Кызым өчен, ие, кызым өчен генә җырлыйм. Мәриямгә генә иде хәзер. Әйдерсең әйткәндә күңелләр хәзер төшкән. Ничектер бүтән Вез в заботах тебе этим сон инде тиган ди настроенлар юк инде хаҗырла бирегә.
Кояш нурлары балкый. Йомшак җил исеп китә. Кошлар бәхетле алар тойры.
Айнас, нинди максаттан нишек менә оештырырга булдың хәйрия дискәтүге? Чөнки татар дискәтүкләрендә әле хәйрия дискәтүге ишеткән юк.
Дөрес, хәйрилле төннәр әйе, исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучылар. Билгеле булганча, соңгы арада гомумән алганда менә хәйрия сүзе бик еш кулланыла башлады, әйе бит. Һәр вакыт бик еш чакырып торалар концертларга. Мин хәзер соңгы арада бик җитди рәвештә тикшерә башладым. Тикшерә башладым, чынлатмы бу менә? Кая бара бүтән менә бу җыелган акча? Кая китә? Дөрес шарада чыгыш ясыйммы мин? Тикшергә без мәҗбүрбез хәзер Рөстәм, чөнки бик күп дөрес булмаган хәлләр булгалы. Үзең беләсең, интернетта һәр килгән икенче хәбәрнең ул ялган булырга мөмкин нәшул. Инде бүтән безнең халкыбызны тегенчтер шок хәлендә калдырган вакыйга ул да булса, менә үзе безнең иҗатташ дустыбызның Миләүшә Сафинның менә шундый гаилә проблемасын ишеткәч, кызына Мәрйәмгә ярдәм итәргә булдык.
Яңа кайдан ишеттең, интернет ашамы яки үзе ашамы?
Интернет аркылы миңа җибәрделәр шул хәбәрне, аның менә группасын. Шунда ук үзем шалтыраттым, хәбәргә чыктым Миләүшә белән, һәм үзем менә инициатива белән үзе безнең атна саен узатырган бер дигән шоуның менә берсен багышларга булдык менә шулай. Шын дигәндә, Миләүшә Сафинга һәм аның кызына ярдәм итү максаты белән. Ни өчен әйтеп узасы килә? Әлбәттә, дискотека ни өчен? Беренчедән ул ярдәм. Мин хәйрия сүзен аны менә шын күңелдән ярдәм итү сүзе буларак кабул итәм. Бәлки аның ул терминның икенче бер мәгънәсе дә бардыр. Икенчедән, дискотека дигән сүз ул әлбәттә безнең күпчелек монда йөрүчеләр ул яшьләр. Хәйрия концертлары алар 600-700 сум торса, студентлар һәм яшьләр бүгенге көндә алар ничектер кулларыннан килә алмый монда яхшы. Ә инде 200 сум, 150 сумнары алар шын күңелдән керәләр, ял итәләр һәм беләләр әлеге акчаның кая киткәнен. Инде Миләүшә, миңа калса менә бу яшьләрне җәлеп итү, менә шушы өлкәгә әз генә шушы хәйрия темасын алдында күзләрен ашу нияте белән эшләнә торган шундый бу икенчесе булды сәбәпнең. Ә инде өченчесе бу үземнән әлбәттә шын күңелдән ярдәм итәсе килә. Чөнки Миләүшә Сафин ул үзе безнең кеше иҗатташ дустыбыз.
Ә менә клубның чыгымнарын, төнге клубны арендага алу чыгымнарын ничек сөйләштегез? Гомумән менә бу нинди этапта үтә? Монда аерым ящиклар, махсус ящиклар бармы? Кеше өстәмә тагын үз өлешен кертә аламы яш?
Нәкъ шулай, ничегрәк булды бу Рөстәм? Аңлатып китәм. Миләүшә шунда ук минем менә шушы тәкъдимне ишетеп, әлбәттә, ничектер дискотека өчен күп җырчылар кирәк түгел. Концертка килсеннәр күбесе. Монда бит инде күбрәк диджей эшли һәм әлбәттә берничә җырчы. Шул җырчылар исемлеген туплап, афишалар ясап, интернетта чыгарып, шулай ук кайбер үзе безнең ресурслар буенча, мәгълүмати чаралар буенча реклама ясап, клуб белән сөйләшеп, әлбәттә, алар тулайым алганда бушка бирә алмыйлар әлеге бинаны. Иң минималь менә аренда бәясен куеп, калган менә бүген бер генә артиста, бер генә монда эшли торган кеше дә бүгенге төндә эшләгәннәре өчен акча алмаячаклар. Тулайым алганда аренданы каплап, калган җыелган бөтен кергәндә яшьләр түләгән бөтен кассадагы акча һәм инде менә монда күреп торганча аерым бер махсус тартма бар. Әйе, менә теләгән кеше әлбәттә бит инде контингент шулай төрле килә бит. Кемдер кергәндә дә түли, кемдер шунда ук үзенең өлешен кертә. Менә шуларны тулайым алганда җыеп, без Алла бирсә бүген менә хәтта 300 ләп кеше җыелса да, миңа калса яхшы гына ярдәм күрсәтергә тиешбез без бүген. Бу бик кирәкле эш Рөстәм.
Кызган тоба.
Һәрбер көнешен, һәрбер төнешен, ай кояш диңгезең өчен. Мең рәхмәт сиңа, мең рәхмәт сиңа. Тормышның рәхәте өчен мин сиңа ялварам. Сөйләшик бергәләп, сөйләшик дөньяның чигендә. Һәрбер җәй өчен, һәрбер көз өчен, язларын өчен яшәешнең тәмен ямен дуя дуя. Мин җырлыйм синең хакында. Мин сиңа ялварам.
Үзең менә аерым андый чараларда катнашкан бар идеме?
катнашкан бар, бик еш чакыргаладылар. Дискотека биздин мына шынлап битинде тамашаныктару инде 3 жыл реттен уюштура бир деген шоу татар пати дискотекасы. А мына биринчи тапкыр хайрия дискотекасын уюштурабыз. Көбүрөк мени чакыргаладылар концертларга. Дискотекада хайрия дискотекасына катнашкан болмады мен. А концертларда болду. Сунгарада алар бик еш айдылар. Һәм мен аларны тикшерип турам. Мына шу.
Һәм нине нәчәгә килдең соң беренчесендә булгандан соң? Менә соңгысында ялгышмасам актерлар йортында мысың син булгансың микән?
Юк, мин анда булмадым.
Кеше аз булды дип әйттләр анда. Мин дә булмадым, ләкин менә фазылны файдасына мысың үткән Unix-та син булдың аксанда?
Анда булдым.
Анда шулай гызал тулы түгел иде. Бераз ашыгып бирак үткәрәләр аксы анда чараларны.
Беләсеңме, менә калса анда чараларны кирәк шулай ук җитди карарга әлеге чараларга. Менә ничек 2 ай, 3 ай алдан рекламасын җибәреп, җитди матур программаларны төзеп, шын дигәндә рекламасы көчле булырга тиеш. Реклама шыганакларын бируче ресурслар шулай ук ярдәмгә килергә тиешләр. Шул ук бөтен үзебезне татар радиолары, телевидениелары алар ярдәм итәргә тиешләр.
Менә хәзер ярдәм итәләрме? Шәхсән үзеңә
бу юлы мин төгәл беләм. Безгә минимум Рөстәм 250 кеше килә атна саен. Һәм алдан ук белә торып үземнең ресурсларга рекламаларны җибәрдем. Хәтта шул рекламаны җибәрмәгән булсам да, мин белә идем, интернет рекламасы белән генә дә без монда рәхәтләнеп 300 кешене тутыра алабыз. Үзебезнең клубның сыешлыгы ул 300 кеше. Ни өчен безгә күбрәк?
Ә бер дигән шоу инде ул күптәннән эшлимәнчә ел булды.
3 ел. Менә күптән түгел генә без шушы клубта әлеге дискотеканың 3 еллыгын үткәрдек. Без аны ашып җибәргән идек Татар продакшн егетләре белән, Шаллы егетләре белән 2009 елның 18-ме, 28-ме декабрь иде ул, яңа елда. Бер ай соңга калдырыбрак без аның туган көнен үткәрәбез. 3 ел тулды. Ә инде апрельдә Тамашару сайтына 4 яш тулачак. Рәхәтләнеп килегез, ял итегез.
Әмрә гәҗит, ничек син хәлең, кайф ничек? Чөнки менә
кайф шәп.
Кайф әйбәт тор шулайдыр. Инде без хәйрия темасына, эшмәкәрлек темасына күчтек. Гәҗитләр алар шулай ук кирәкле мәгълүматны бирүче чыганак. Синең гәҗиттә менә бу хәйрия эшләре турында мәгълүматлары бармы, булдымы? Һәм аның хәле ни хәлдә булды?
Әлбәттә, бит инде әйтеп узганча, үземдә булган Кайф ничек газетасын бит инде мин аны бер ел элек үземә алдым да, үстерергә тырышабыз, ләкин шын дигәндә, яшерен батырын түгел Рөстәм, бүгенге көндә кәгаз прессасы басма матбугат чаралары алар үлә баралар. Һәм инде әлбәттә менә инде бүгенге көндә басма матбугат чараларын тоткан, тәэмин иткән кешеләр алдында мин алар шәхесләр һәм мин алар алдында баш ям. Бик авыр һәм катлаулы эш. Шын дигәндә, миңа калса бу ярты еллыктан соң без икенче форматка күчерербез дип торам.
Менә һәм бу күп гәҗитләргә дә шулай булыр дип уйлыйсыңмы?
Менә
үзең менә эшләп караган кеше.
Хөрмәтле дуслар, Рөстәм, үзең менә бүгенге көнне исеңдә тот. Менә якынча 7 ел әйбит, 7 ел. 5 елда булырга мөмкин. Күпчелек кешедә өлкән буынмы, урта буынмы, яшьләрме? Аеруча яшьләрдә булачак инде электрон мәгълүмат чаралары, интернетта булган мәгълүмат чаралары. Аларның менә шул кисә телефоннарында ук бөтен нәрсә, хәтта голограммага күчеп, син хәтта һавага әлеге тасмаларына баса алачаксың, кнопкаларына. Сиңа хәтта аерым алганда бер 20 елдан һәр безнең
индивидуалдыгында
булыр бөтен информация, әйбәт. Бүген без гомумән үзгәреш чорында һәм басма матбугат чарасы бүгенге көндә үлә, әле кайберәүләр, әле хәтта бәлки күпмедер үсәдер дә, ләкин бу вакытлы гына күренеш. Алдан ук алга карап эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Ләкин шулай да ул теге Кайф ниши газетасы чыга тора һәм без аны менә тора бара гомумән икенче форматка күчереп, ул бетә дигән сүз түгел. Без аны алга таба дәвам итәбез.
Хәйрия татар яшьләренә мөһим эшме? Әле ул хәзер генә килеп чыкты, нишләп ул берничә ел элек күренмәде? Хәзер генә менә шулай үзен белдертә башлады.
Төп сәбәбе элек тә бар иде.
Бар иде бит мохтаҗ кешеләр.
Элек тә бар иде.
Афишаларга чыгарып, рекламалар ясап, дискотека, концертлар үткәрү юк иде.
Мин синең белән риза бу фикер белән. Әлбәттә, моның төп этәргеше ул яңа мәгълүмат чаралары. Ул да булса интернет. Шуннан идеяләр барлыкка килеп, инде менә мондый иҗади нидер чаралар, концертлар үткәрәләр һәм бөтен җыелган акча бүлеп бирәләр мохтаҗларга. Минемчә, яхшы күренеш һәм татар яшьләренә генә түгел, бу гомумән алганда практикага кертелердәй һәм кирәкле эш. Бит инде акчасыннан да түгел, теге тормыш мәгънәсе итеп акчаны куярга ярамый. Үзеңнән үзе бушанып китәсең. Нәни Мәрьям әйбет, ул гынахсыз бала. Гынахсыз һәм ул шип-шиста бер бит кебек. Менә кагаз бите кебек әйбет. Әле аның киләчәге алда булырга тиеш. Ә киләчәге өметле һәм матур булсын өчен, аның әнисенә, үзенә сәламәтлеге өчен без ярдәм итәргә тиешбез. Аның өчен үзең беләсең, бүген күпме тора ул. Алар үзләре генә мондый акчаны җыя алмыйлар. Ә инде күмәк көч белән, уртак көчләр белән без моны булдыра алабыз.
Тамчыдан күл җыя.
Шулай. Ул элек тә шулай булган. Ә инде гомумән алганда, менә Шын йөрәктән эшләнгән хәтта син үзеңнең малыңнан бүлеп биргән 10 тиенең дә әйбет, күпмедер өлеше. Ул сиңа киредән Аллаһ Тәгаләдән 1000 мәртәбә күбрәк кайтачак. Амин шулай булсын дип өметләнеп калам. Һәм әлбәттә яшьләр моны күрә торып, белә торып, мондый чараларга йөрсеннәр иде. Әлбәттә, һәр вакыт моны үткәреп булмый. Кызганычка каршы, ләкин шулай да бит инде нәрсәдәндер менә башлап җибәрдек. Минемчә бу бик зур адым.
Киләсесе концерт форматында була инде 10 февральдә ялгышмасам сезнең дә катнашасызмы яки белмим.
Мин анда менә була алмыйм кызганычка каршы, алдан ук әйттем.
Ярый, бик зур рәхмәт иләс, эшләрендә уңышлар.
Рәхмәт.
Син инде хәзер автор башкаручы, эш куар.
Әй, кем генә түгел.
Кем генә түгел инде. Бик зур рәхмәт сиңа, димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Илназ Сафиуллин. Күп кырлы шәхес.
Рәхмәт, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.